Pirms tam, pēc izrakstīšanās no slimnīcas, priekšlaik dzimušais bērniņš gāja mājās un viņu tālāk apsekoja un skatījās viņa attīstību ģimenes ārsts. Ģimenes ārstiem tas bija ļoti liels izaicinājums, jo tik ļoti priekšlaik dzimuši bērniņi, kādi parādās tagad, iespējams ģimenes ārstam, kādam ir pirmais un pēdējais bērniņš, un tāpēc nav tās pieredzes. Nu, lūk, un šo sekošanu pēc tam, viņa attīstībai pēc izrakstīšanās no slimnīcas, mēs tagad arī esam strukturējuši. Mēs dodam rekomendācijas, vai vajag fizioterapiju, vai vajag rehabilitāciju, kā bērniņu barot, kā darīt ar potēm, kad viņas sākt plānot, kad vajag kaut kādas analīzes. To visu mēs palīdzam ģimenes ārstam sastrukturēt, un arī vecāki jūtās, protams, daudz drošāk, jo tiek sniegts arī psiholoģiskais, emocionālais atbalsts.